Fellu il-mitsena mit-weliet ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom il-ġdid miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela l-isqaq u stejjer oħra fuq Campus FM. Sensiela li matula qegħdin inwaslulkom uħut mix-xogħlijiet ta' Giuseppe Ketkuti. Faluq il-mitsena minn twelit ta' dana il-kittib Malti. Prinċipalment din is-sensiela tirrivolvi madwar ir-romanz ta' Ketkuti l-isqaq. Fil-fatt, fl-aħħar programm jew fl-aħħar programmi rajna kif ix-xwejħa lu Grezja instabet maqtula bon amħanxar u misruqa ġewwa dara stess fl-isqaq. Rajna wkoll kif Spigolo, illi kemm il-darba kien diġà xellef difrejħ mal-liġi, ġi arrestat b'suspett illi kienu li fil-fatt qatel lil Lukrezja biex jisraqha. Ħallejna lil Spigolo waqt l-interrogazzjoni mill-ispettur tal-Pulizija. Naraw kif tissokta il-ġrajja. L-ispettur staqsa lil Spigolo. Fejn kont qiegħed f'nofs il-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba ta' 8 u 9 ta' frar? Jekk ngħidlek illi ma nafx x'kilt il-bieraħ, ma temmenniex. Spigolo, ħallik mill-kliem żejjed, għajdli fejn kont. F'nofs il-lejl is-soltu id-dar inkun rieqet, wieġeb Spigolo. Imma dakinhar Spigolo ma kontx rieqet. Heh, aw taf aktar minni jien sinjur. Ħalli nfakrek ftit Spigolo, kompla l-ispettur. Ara, fit-8 ta' frar kien it-tlieta. Għal ħin ta' x-6 kont bil-qiegħda mitfuħ kokka fuq l-adba tal-bieb ta' Lukrezz. Tafa l-Lukrezz u x'hekk? Nafa, u kif nafa, sinjur? Kienet tant minn tara miskina. Kienet ħobni tant lili. Mindu kont tifel kienet ħobni, sinjur. Meta ma kontx insib x'niekol għand ommi, għax ma kienitx tagħtini. Lila kont insib. Kont ara ġejja b'dik il-kisra ħobż biż-żejt u t-tadam u tagħtijieli. Imisni ma nafix il-Lukrezz, sinjur. Iva, kienet ħobbok, imma inti ma jidhirx illi kont ħobba wis lil-Lukrezz anqas meta kont żgħir? X'intejt, sinjur? Ma naf illi qatt tagħmel tilha xejn lil-Lukrezz jien? Wieġeb Spigolo. Ara, tiftakarx meta darba ħtafta minn saqaja u gerbibta mal-art? Dik iva, iva. Niftakar, imma ilu da snin kollha. Dan int fejn tafu spettur? Jien? Fejn nafu? Jien kollox inkun naf. Kollox ikolli mniżżel ġo moħħi. U dak li ma niftakarx b'moħħi, niftakru bil-ktieb fejn għandi kollox miktub. Issa Spigolo, toqgħod iddulli mal-lewża. U għajd li fejn kont għall-ħabta ta' nofs il-lejl ta' bejn it-8 u 9 ta' frar. Ġatlek, sinjur, ma nafx. Jiena fejn tridni niftakar? Ħanfakrek jien mela. Ara, tarafx din is-sigla. B'daqshekk, għal Spigolo. Din kienet għandek. Jista' jkun. Din meta int kont bil-qiegħda hemm fuq l-adba tal-bib ta' Lukrezz. Ġieli kont fuq l-adba tal-bib u x'hekk? Ejtle. Kont, mhux darba u tnejn. U dakinhar kont ukoll. U Lukrezz kienet ħdejk taħdem il-bizzilla. Ej viva, niftakar. U Lukrezz dalmet fuq ix-xogħol għax ridet tlaħħaq il-bixtejn bizzilla li kellha tlesti għall-għada. U kienet qalt li biex filgħodu l-għada noħodhom lant fredu tal-bizzilla. Dan kollu niftakru iva, niftakru sinjur. U int, Spigolo,
Kif kontem bil-qeda kellek il-qattus fuq drejek u kont qed melsu.
Ma lejx li le.
Il-qattus kien iħobni aktar mill-li kien qed ħobni ommi. Dejja mal-għandi jiġi. U ma hon u? Dawwart din is-sigla.
Kif qallu hekk, l-ispettur qam minn bil-qeda u waħħa l-ħarstu ħarsa qiebsa u qalila fil-għajnejn kbar koroħ miżbuwejn b'dawra ħamra ta' Spigolo. U ħass li dak il-ħin Spigolo kien se jgħidlu le, kien se jgħidlu li dik is-sigla ma kienx tiegħu. Is-sigla ma' hon il-qattus kienet waħda mit-trufijiet importanti li kellu f'idejh l-ispettur. U għalhekk b'dik is-sigla rid jaqbdu fil-fatt u jgidbu u jurjeħ li hu kien il-qattil u ħadd ħliefu. Għajnejn Spigolo twerċu mal-leraw dik is-sigla u ħass nifsu donnu jinqatalu u ma jistax il-issen kelma.
Ma titkellimx?
Tenna l-ispettur.
Ma hon il-qattus int dawwart dik is-sigla.
Iva, dik is-sigla tiegħi narafa. Temtem Spigolo.
Tiegħek? Żgulli tiegħek. U dawwarta ma hon il-qattus.
Dawwarta ma hon u kif qed tgħid int, sinjur, imma dak kollu?
L-ispettur, li kien aktar jistenna li Spigolo kien ser jiġħadd biex hekk ikun jista' aktar idawwarlu l-ħabel ma hon u jurih li hu giddieb u ħallilu qattil, meta sema li Spigolo jgħidlu li dik is-sigla kienet tiegħu u li hu kien tassew dawwara ma hon il-qattus, ħass li l-kastell li kien qed jibni kienet waqatlu ħnejja importanti.
Iva, dik is-sigla tiegħi u jien dawwarta ma hon il-qattus, tenna Spigolo, li issa bħal donnu kien reġa ġiftiegħu mill-ġdid u ma komplix jitwerwer u jitbeżza.
Imma Spigolo, taf illi bekk inti qiegħed titfa' il-ħtija fuq saqajkux. Ħtija xejn, spettur. Jien ġa għatlek li l-qattus da kienar fil-axija kont qed nilab miegħu fuq l-adba tal-bieb, dana jiena ma ċħattux, u dik is-sigla jien dawwar ta' maqon u dak il-ħin. U telaq jiġri bis-sigla b'kollox, u ma rajtux aktar. Dan nista' ngħidulek. U ma rajtu xejn aktar wara.
Ma rajtu xejn aktar wara.
Min tix tikdepux. Ma tiftakarx li da kienar fil-axija kienu xi l-10 ta' bil-lejl int erġajt ħaltant Lukrez u ma rawkx aktar ħireġ minn hemm ġew?
Naf minn qallek li rani dieħel fl-10 ta' bil-lejl dik il-qaddisa li hemm toqgħod ma' ġemba, dik li kienet mur dejjem is-sef sfela kontra tiegħi. Għan il-wijul għala tiġi f'idejja, għaddisa bħala, hej, għara xintejt, Spigolo. Naf bizzejja xintejt. Imma, li ratni dieħel, għaltlek, li ratni hireċ, xin ofsija wara dik le, ma għaltilek, spettu.
Spigolo, intawna mettejt il-sigla li sibna mdawra ma on il-qattusija tiegħek. U illi dakinar tal-kas fil-10 ta' bil-lejl, int tħalt għant Lukrez.
Għatlek li tħalt imma, għatlek u kolli ħreċt.
Rawk, dieħel. Imma ma rawkx xireċ.
Għax ma ridux jarawni, spettur.
Kien dak il-ħin li flassa tal-pulizija wara l-bieb tal-kamra tal-ispettur, għam ftit tal-istorbju. Unstema leħen ta' mara jgħid.
Ħalluni nidħol, irrid inkellmu.
Mhux issa,
Irrid inkellmu.
Kellem l-surġent floku.
Lilu rrid inkellem mhux is-surġent.
Mela stenna.
U leħen waqaf, ma nstema' xejn aktar.
Għatlek, kompla jgħid l-ispettur li Spigolo, li int tħalt f'dar Lukrez bil-lejl.
Kienu l-10, spettur, u ħriġt fl-10 u nofs.
Dak issa naraw il-qudiem. Int sar tibqa' hawn arrestat.
Fl-aħħar faqqat tiegħu.
Kien ilu jibża li għad tiġi u fl-aħħar ġiet. Kellu każijiet oħra, kellu ħemel fuq ix setgħu jarrestawh u ma nqabadx għax kien jiekol ikla ħabs, imma fuq din tal-Lukrez għad illi stennija għax kien jaf illi kienu qed jaħsbu ħażin fih, ma kellu ebda ħtija. Il-kuxjenza tiegħu kien iħossha nadifa mit-teba' tad-demm tal-Lukrez.
meta kellu it-tort ma weħilx bih, u issa li tort mandux ser jirrokka bid-dnub ta' ħaddieħor. Ser ħallas il-qantar u. Dak il-moment, fil-li ħafna kwiet, u f'daqqa frat ta' salib storbju, u l-bib tal-kamra tal-ispettur jinfetaħ b'sabta, u tidħol tiġri Kristina ġewwa, xara mqanfet għajni għamberqin li b'sita mitluqa mżarta minn fejn spallita. Kienet mill-ewwel turik xini. Għall-ewwel l-ispettur iċċassalea, ma stennijiex ser tidħol hekk f'daqqa fuqu, imbagħad bl-ħen żorr għalilha: "Xi trid?"
"Jeqtilta, jeqtilta," għajtet, "jien jeqtilta."
"Ħodu l-dilmeġnun għal barra minn hawn," għajjad bleħen ta' barra l-ispettur, "karkru għal barra."
"Jeqtilta, jien jeqtilta,"
kompliet twerza u tajjat Kristina. "Ħodu għal hemm dilmeġnuna." Din Kristina kif raġat tfaċċat fl-istorja. U min kienet dik il-mara li semma Spigolo, dik il-qaddisa kif qalu illi kienet marret teċrat. Kristina kienet daqqa tidħol u daqqa toħroġ mill-manikomju. Il-manikomju kien sar qisu d-dar tagħha. Dak iż-żmien tal-mewt tal-Lukrez, Kristina raġat bdiet tidher fl-isqaq. Deret l-għada li qatlu lill-Lukrez, u l-isqaq kien mixew il-ħuġiġa waħda b'dak il-qtil misterjus. Kristina bdiet tisma' l-kliem ġej minn hemm u minn hawn bdiet tisma' ilsna, iqassqsu fuq dik u fuq l-oħra, u saret taf ukoll li l-ħtija kienet sertaqa' fuq Spigolo. U meta li Spigolo arrestawh fl-isqaq, tgħid x'ħamba waqgħet. L-aħbar ta' Spigolo arrestat faqqat bħal murtal ma' l-isqaq kollu u għażitu. Kristina sema dak kollu u ma tkellmitx. Għaddit sija, saatejn, u f'daqqa waħda tagħtiha bħal sfiċċa u telqet tiġri.
"Ha? Din jonqos tagħmel allum?"
qalet Vanġiela x'kienra ta' sejra tiġru l-barra mill-isqaq. "Ser tagħmel xi waħda minn tagħha dik," komplet dik il-mara hekk imsejħa qaddisa. U Vanġiela u dik il-mara komplew fix-xogħol tagħhom jorku l-erba' biċċi tħwejjeġ li kellhom fil-barmil, mimli rawa ta' sapun, u tfal, gżuz ta' tfal jilabu barra u jitgerbu ma' saqajhom. Kristina baqgħet sejra l-barra mill-isqaq u ma reġatx lura. Tid-darba ma reġat qatt lura. Baqgħet sejra dritt l-għassa tal-pulizija.
"Jien, jeqtilta, jeqtilta!"
"Ħodu għal barra minn hawn, karkru minn hawn dil-miġluna!" għajjat l-ispettur. L-għada, l-aħħar jum tal-karnival, Spigolo reġa' deher fl-isqaq. Mela ma restawhx, mela telquh. Reġa' deher qisu ma kien ġara xejn għalih.
"Ġejt Spigolo,"
qaltlu ommu bidmuħ fajnejha. "Kieku ma ġejtx qiegħed hawnma," qalilha hu bid-daħka. "Hemm int dejjem tibqa' xorta, ma jimpurtakx minn kull ma jiġrilek. Donnu mhux lilek qed jiġri," issuk ta' tgħidlu ommu. "U tista' tħabber rasek fid-dinja," wieġeb Spigolo, "għax jekk kien nies iridu jsalbuk, ma jaħsbuwx darbtejn." Kif għalhekk, tefa' ħarsa kera lejn il-bib magħluq ta' dik il-mara li bl-ironija kollha kien sejħilha qaddisa. "Heh, għandna l-qaddisin ma ssaqajna hawn ġo l-isqaq. Jaraw kif jagħmlu biex dawrulek il-ħabel monqok. Imma mhux il-Spigolo taf. Spigolo jaf jitħallas minn min rid jagħmellu d-deni." B'saħħtu kollha xi jirdaqqa ta' pont fuq il-bib imsakkar ta' dik il-mara, u ġibet tnejn li rredu sqaq.
"Spigolo, Spigolo jew ħasra, ara se tagħmel tkun xi blaħ, iżda ħajlalla li ħlist mill-inkwiet u terġax tidħol f'inkwiet ieħor?"
Bkietlu ommu. Il-bib baqa' magħluq. U minn kien ġewwa baqa' ġewwa u ma ħaritx jieħu soddisfazzjon. Imma min hi din l-imbirka ta' mara għaddisa. Kienet mara qasira, irqiqa u ċamalup, bnuċċali bil-ħġiġiet ħoxnin li taħtom, għajnea, kienu jidru qishom Żibeġ. Ġiet toqgħod fl-isqaq ftit xhur qabel, u man-nies ma kienitx wisqta' kliem, kienet kwieta, miġbura għaliha, donna ma trid taf bħadd, donna ma trid tilħaq sali bħadd. Fl-isqaq, in-nies kollha, miż-żgħir sal-kbir, kellhom aktar mixjaten milli mill-qaddisin. Fuq hekk m'għandniex għalfejn noqogħdu neħbew wara subajna. U għalhekk meta ġiet l-ewwel darba din il-mara, Karolin kien jisimha, b'dik il-libsa sewda magħluqa ma' għonqa u tkaxkar mal-art, kulħadd għall-aħħiela il-qaddisa. U dan il-laqam baqa' aktar imqabbad magħha mill-mod kif kienet iġġipruha. Kliem ftit u kliema dejjem fuq xi ħaġa ta' ġid. Romlot għal darba tnejn. L-ewwel raġel mitilha ftit xhur wara li tgħiġet, u l-ieħor ħaditu ġam daħħal sewwa fiż-żmien. Kien paralitiku imma kien tat-tajjeb. Meta miet, kellha ħafna inkwiet fuq wirtu mhux wirt, u tista' tgħid kienet baqgħet b'xi berim nieħer, għax ġidu kien ta' qabel iż-żwieġ u kollu ħallih liż-żewġ uliedu mill-ewwel mara li kellu. Imbagħad faqqet il-bomba. Lukrez mejta onqam ħanxar. Min qatt seta' jgħaddilu minn moħħu li din il-mara li kienet turi li kienet tgħix il-ħajja ta' qaddisa. Mara twajba. Qatt li x'kien kelma ħażina ma ħarġet minn fomma. Qatt ma wriet sinjal ta' rabja. Min seta' jaħseb li din il-mara kienet sejra toqtol il-ħabibta. Kienu ħobsu sikkina ħaġa waħda. U Karolin meta saret taf bil-mewt ta' Lukrez, tgħix kemm bkiet u qattet ċara. Magħha kienet ta' ġewwa, ħadd ma ħaseb xejn fiha. Il-ħtija bdiet iddur għal fuq Spigolo. Lilu in-nies kienet tafu biċċa drab ħażina, u li kien jgħix il-ħajja tal-as, u l-flus minn x'imkien li tiġibhom bis-sewwa jew bid-newwa. Imma mbagħad, wara l-ħafna tiftix u stħarriġ li għamlet il-Pulizija, l-Spigolo telqitu, ma baqax is-sus warajh, u firxet ix-xibka tagħha fejn ħadd ma kien qed jistenna. Ħadmet bil-kwiet u beffett. Dik ix-xibka tfixklet ġo fiha Karolin, dik il-mara twajba li kull min kien jafa kien jaħlef ġid fiha. Kienet lira tad-deb li sabu għandha, lira imxelfa li kixfita. U dakinhar li Karolin kellha tidher il-qorti għal ġuri, is-sala kienet mimlija daqsballa. L-isqaq kollu mar bih ġaru biex jisma, u kien hemm ħafna min-nies tal-isqaq li telgħu jiġdu. Kulħadd infuq ix-xwiek, u t-tensjoni kibret meta nfetaħ il-bieb imġenneb tal-kamra, u ma tnejn tal-Pulizija deret Karolin, milwija bħal waħda mobbija bis-snin sewwa, għajnejha lejn l-art, il-past il ikaxkar. U jdeja imqabdin ma xal iswet tal-bitzilla li kienet qalat minant Lukrez. Fuq wiċċa ma kien jidrebda biża. Kien wiċċ b'dik il-ħarsa passiva tħares fil-vojt u ma taħra u tifhem xejn. Intasbet fl-isbarra u qadet bħal naġa kwieta. Ħarġet mill-but kuruna u bdiet jiċċaqlaq kemm xuftejha mingħajr ma tinstema' imma kien jidher illi kienet qed tgħid ir-rużarju. Dak il-ħin daħlu l-imħalfin u kulħadd qam bil-wieqfa. Għall-mistoqsija li saritilha jekk hix ħatja, Karolin wieġbet le u baqgħet kwieta imkebba fejn kienet. Inażlu l-ġurati u tkellem il-prosekutur b'dak il-leħen irqiq bħal min jitkellem minn imnieħru. U lil-Karolin uriha fil-kulur iswed tal-karattru tagħha. Il-ħajja tagħha fetaħa qisha ktieb u kważi kważi rid jgħid li dak tagħha ma kienx l-ewwel qtil. Lil-żewġa, it-tieni wieħed, hi qatlitu? Qatlitu billi bellatlu l-valenu ftit ftit Il-prosekutur kompla b'dik il-fema tiegħu u b'dak il-leħen irqiq u baqa' sejjer għal iżjed minn sija. Imbagħad bdew tilgħin ix-xhieda wieħed wara l-ieħor u waħda wara l-oħra. Kollha jaħilfu li jgħidu s-sewwa s-sewwa kollu u xejn ħlief is-sewwa. Telat Vanġiela u telat Rita u Binta jiġdu. Telat waħda mit-tfal ta' Tona u Spigolo. Spigolo qasam biddaħ is-sala kollha meta għal mistoqsija li jagħmilu l-avukat difensur. Jekk hux tassew li kien mitħla ta' Lukrez u li darba rawhom jitanqu u jitbewsu, wieġbu b'dak il-wiċċ tost li kellu li dak qatt ma għamlu. Għax Lukrez kellha snina foloz, u hu snin foloz ma rridx li jkollu x'jaqsam magħhom għax irejħu, qal. Ara, saqsih l-avukat tal-Kuruna, jekk tarafx din il-lira. U din wiċċu qegħdlu lira tleq tad-deb. Ej viva, narafa, wieġeb Spigolo. Fejn rajt tal-aħħar? Ant Lukrez. U kif tista' tgħid illi din li rajt ant Lukrez u mhux xi lir oħra? Din, żgur din, reġa' wieġeb Spigolo. Narafa, għax għandha biċċa mix-xifer imqaċċat.
Imma b'daqshekk, ħafna liri jistgħu jkunu mxelfin u jkollhom ix-xfar imqaċċta?
Kif tista' tgħid fi żgur li din il-lira li rajt ant Lukrez?
Din,
u ebda waħduħra sinjur, jien żgur. Ara jekk wiċċ ir-reġina u x'mebrux ukoll.
Ekku?
Dak braxtu jien, għal Spigolo.
Tħobto broxin, Spigolo,
għallu l-avukat difensur ħares leħ minn taħt in-nuċċali li kien mistrieħ fuq il-għadma ta' mnieħru, u s-sala reġa' tinfaqad bid-daħq, lid-darba bi Spigolo. Imma Spigolo, mingħajr ma tfantas u mingħajr ma tqarras xejn żied jgħid.
U dik, dik taf.
Min hi dik? Saqsih il-prim imħallef.
Dik, il-qaddisa.
Jekk ma tridx inniżlek isfel, wieġeb għalli saqsejtek.
Karolin, sinjur, dik temm,
reġa' tenna Spigolo, u b'subajħ urieħ lil Karolin li donna stempħet minn xi nasa twila u għajtet.
Mhux tassew, mhux tassew, dak giddieb, dak ħallil, temnuħx.
U kienet taf il-flus Lukrez fejn kienet terfaħħom, kompla Spigolo.
Mhux tassew, mhux tassew, giddieb, giddieb,
kompliet tajjet Karolin.
U kif tista' tgħidu dan inti?
Reġa' saqsih l-avukat tagħha.
I darba kienet qaltli, Spigolo, jien u int qatt insiru sinjuri minn fuq dar Lukrez?
Qed iħarref, brikkun, brikkun dak.
Spigolo, reġa' qallu l-avukat. Taf illi inti ħlift li tgħid is-sewwa, is-sewwa kollu u xejn ħlief is-sewwa.
Naf, naf, mela ma nafx.
U taf fejn imur minn ma jgħidx is-sewwa?
L-infern, qal Spigolo. U meta semma l-infern, Spigolo daħak.
U l-infern messekilek li qiegħed?
Nitlob sur imħallef, għajjat il-prosekutur b'dak il-leħen irqiq, li x-xhieda ma jiġux insultati. Imma għal Spigolo dak l-insult kien qisu ilma fuq dar ta' papra.
Taf mimma jgħid is-sewwa fejn imur hux jintef għall-ħabs tal-ġurament falz. Fl-infern iva, l-infern ta' din id-dinja.
Jien is-sewwa qed ngħid, wieġeb Spigolo.
Ħalli jatajjarni u tgħid li trid u brikkun u ħalli l-giddieb tgħid li joġobha. Imma sewwa hu li hi dak il-kliem qaltuli.
Ara tiftakarx fi żgur jekk hi semmitlek x'tassew lil Lukrez. Jista' jkun illi tassew qaltlek li int u hija tissiru sinjuri, imma ara hux tassew li qaltlek minn fuq dar Lukrez. Il-prosekutur imbagħad għamen bil-qiegħda. Tajjar bidrijaw it-toga għal fuq wara daru u l-Spigolo għati fissirlu. Ara, żomm f'moħħok, għax fin-nofsem il-ġurament, u jekk dan il-ġurament jinstab li tkun ħattu falz, hemm il-ħabs.
jeħtieġ tgħid biss il-verità. Toqgħod iżżid ma' dak li forsi smajt, hawnhekk li rridu nisimgħu biss dak li taf la żżid u lanqas naqqas f'temna.
Spigolo, infixel u ma tkellimx.
Qed taraw kif dak il-kliem qalu minn żniedu. Ejt lill-Lukrez u x'tassew li semmi tielek.
Spigolo baqa' bħal wieħed imħasseb imbagħad qal:
Qalt li fi żgur jien u inta tinsiru sinjuri u uritni l-bib ta' Lukrez donna trid tgħidli minn hemm.
Issa, issa l-kliem tbiddel.
Issa mhux Lukrez imma l-bib. U din tal-bib anqas ma jinser inniżżela. Ittendi għax jekk naqdef gidba timbaram.
Spigolo kien ħażin u mqarqax kemm tridu. Imma mal-sien l-avukati ma setax il-ħaq. Dawruh u fixkluh kif u kemm riedu. Niżel bħal wieħed fis-sakra u ħareġ fil-kurutur tal-qorti u ntafa bħal xkora ħwejjeġ bil-qiegħda fuq biċċa bank imħasseb u mbikkem. Il-ġuri ma spiċċax mal-ewwel ġurnata li beda. Baqa' sejjer salada fil-għaxija. Fil-għodu kienet telat tixet Karolin. Qabel ma telat tixet Karolin, id-dubji kienu kbar jekk kien iċċi laqat li ta' jew le, għall-inqas kif kont qed narajjen, imma meta telat tixet, tant instarmet u tant ħawdet li forsi mingħajr ma riedet, bdiet tinqabad fi kliema u fatti li flok ġiet għamlula ħafna ħsara. Istess kienet fil-fema tiegħi li dawret il-ħabel ma' onqa. U l-kundanna kienet omor għal-ħabs. Rajta ħirġa mis-sala tal-ġuri l-istess kif daħlet, bejn tnejn tal-pulizija, imkebba fix-xall l-iswed, milwija għajnejha l-isfel. Wiċċa kien isfar l-lux, ma kienx fih qatra dem. Il-ġustizzja kienet rebħet kif dejjem terbaħ.
U hemmhekk nifqu fl-istorja tagħna fil-programm tal-lum mir-rakkont l-isqaq ta' Giuseppe Kettkuti, inkomplu aktar minn dan ir-romanz fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sadakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmen Ugrek f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-isqaq u s-sejjer oħra. Tislima lil wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.